Подкасты «Радио Свобода».
Путін пригрозил интервентам Заходу трагичными наступствами. Сегодня российский президент выступил с промовой перед чальцами обедзвюх палатов российского парламенту. Выступ чакался настолько важным, что его транслявала нават сетка российских кинотеатров. А что у вынику отрымалось? Про это поговорим у эфира «Свободы премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич, а мой сегодняшний гость – политический комментатор Сергей Навумчук. Приветствую, Сергей.
Витаю, Дмитрий.
Сергей, вы не поверите, я всю промову поглядел цалком и не почул там ни слова «Беларусь». Это добро или кепско для белорусов?
Я, на жаль, только фрагментами чу, але прочитав, что небыто в одном месте все-таки Путин узгадывал. Он вымовил слово «Белоруссия», говорячи про…
Але не Беларусь.
Так, але не Беларусь, безумовно. Але меў на увазе Беларусь, натуральна, гаворачы пра некую чыгунку, чыгуначную магістраль. Але так, канешне, Беларусь як незалежную краіну ён не згадываў. І я б сказаў бы, што, на мой погляд, гэта даволі такі паказнік таго, што Пуцін успрымае Республіку Беларусь, Беларусь як частку Російської імперії. Ну, навошта, скажем, Брежневу, який виступав на якому-небудь там 25-26 з'їзді КПСС, було там особливо пригадувати взаємодносини там Москви і, скажем, Молдови чи Таджикистану. Абсолютно ясно, що це частка СССР, і він ставив агульні задачі, якія былі абавязковыя для Молдовы, для Таджикистану, для Латвіі, для Беларусі, і там для Тульской вобласці, Красноярская края, і так далі. У свядомасці Путіна Беларусь – гэта ўжо частка Расійскай імперіі, і вось сённяшнім сваім гэтым выступам ён прадэманстраваў гэта, калі раней ён яшчэ казаў пра нейкі там партнерскія адносіны, пра падпісанне нейкіх дамоваў. Цяпер пра гэта нават не ўзгадваецца, бо справа зробленая. Беларусь фактычна падпарадкаваная Расіі, Крамлю. Пуцін цалкам кантралюе Беларусь. Вот гэта тое, што асноўнае, на мой погляд, можна вынесці з гэтай прамовы. Пуцін цалкам кантралюе Беларусь.
Большасць яго прамовы, большасць часу заняла тэматыка эканомікі. Пуцін, як супрацоўнік некага статыстычнага камітэту, сыпаў лічбамі ў сваім стылі. Скажыце, чаму краіна, якая другі год вядзе вайну, і вось ён зараз гаварыў выключна пра некія сацыяльныя праграмы, пра эканоміку, пра падвезенне газу ў Камчатку?
Так, сапраўды, і гэта успрымалася даволі дзіўна на першы погляд, таму што уся ягоная краіна, усе 140 з нечым мільёнаў насельніцтва, як ён сказаў, усе завязаныя на дапамогу фронту, і пры гэтым гаворка толькі пра эканоміку. Вось на двухгоддзе пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны, якое прайшло некалькі дзён таму, многія каментатары праводзілі паралелі з, скажам так, з той часткай другой сусветнай вайны, якая завецца ў Расіі, ў Беларусі сучаснай вялікая айчынная вайна. Ну, вось калі адлічваць напад Гітлера на СССР з 22 чэрвеня 41 года, дык вось два гады прайшло, і, ну, там крыху больш, але гэта праз два гады рэальна ўжо былі пэўныя перамогі. Скажам, калі сабе ўявіць Сталіна, які выступае там у канцы 43 года, там на з'ездзе ВКПБ, з'езд не праводзіўся ў часе вайны, але, дапусцім, безумоўна, Сталін бы назваў цэлы шэраг гарадоў, якія былі вызвалены, і, канешне, назваў бы Сталінград. Пуцін можа толькі назваць Бахмут і Авдзеевку. Гэта вось ягоныя такія пункціры, этапы вялікага шляху, якія паказваюць, наколькі ён прасунуўся ў гэтым. Ну, ён бы, канешне, мог бы закрануць і геапалітычныя нейкія матывы, скажам, сказаць, што мяжа Расіі з НАТО павялічылася больш на 1000 кілометраў, што Фінляндія, што Швецыя далучаюцца да НАТО, што зараз-то ўжо рэальна сапраўды Расія аточаная з поўначы НАТО, што Балтыйскае мора зрабілася фактычна унутраным такім морам, калі не сказаць возерам, дзе маленькім-маленькім такім анклавам, кавалачкам Калінінградскай вобласці, і гэтая вобласць, ну, будзе яснай, між іншым, заходняй палітыкі прадгаворыць, што ў выпадку агрэсіі Расіі па Калінінграду будзе першы ўдар. Ну, вось такія поспехі, толькі поспехі, канешна, у двукоссі. Гаварыць пра гэта, канешна, Пуціну не выпадае, таму што гэта, ну, зусім не прэзентабельна гучыць. Таму вось пра нейкія сацыяльныя праграмы, пра валавы ўнутраны прадукт і гэтак далей, пры тым, што, в прынцыпе, вось гэтыя паказчыкі эканамічны, калі іх сур'ёзна разбіраць, ну, мы зараз не будзем гэта рабіць, але, ў прынцыпе, эканамісты ўжо зрабілі гэты аналіз, яны па некаторых пазіцыях сапраўды выглядаюць даволі, ну, няблага, але з улікам, што Расія нарасціла ваенную вытворчасць. Нарасціла яна ў некалькі разоў. А вось з тым, што называлася раней тавары народнага спажывання, ну, з шмат з чым. Вялікія праблемы. Вялікія праблемы, і праблемы нават пачынаюцца ў Расіі з прадуктамі харчавання. Вось тут праблема. А вось, ну, это ясна, што адна ракета можа па колькасці пацягнуць, я не ведаю, там, напэўна, 50 дзіцячых садкоў, калі паглядзець па капіталу ўкладаннях.
Спадар Сергій, на пачатку самым Владзімір Пуцін сказаў, што абсалютная большасць расейцаў падтрымала вайну ва ўкраіне. Скажыце, пасля двух гадоў гэтай вайны, пасля дзясяткаў, як мінімум, дзясяткаў тысяч ахвяраў з расейскага боку, і ўжо не кажучы пра тое, колькі Расія выдала грошай на гэта, і што таксама ракеты сыплюцца і на расейскія грады, не толькі з боку ўкраінцаў, але з боку саміх расейцаў, як яны бамбяць Варонеж. Скажыце, ці сапраўды гэтая лічба, на вашу думку, можа быць верагоднай?
Дмітрі Медведзь, вось калі пачыналася гэта вайна, калі Расія напала на Ўкраіну, у тыя дні, ну, вось, якім разі, першыя тыдні, я тады на сайце «Радо Свабода» апублікаваў тэкст, дзе пісаў, што вот гэтае спадзяванне некаторых, у тым ліку і заходніх аналітыкаў, ды і расійскіх аналітыкаў, і беларускіх, што калі пойдуць труны першы, калі пачнуцца масавыя пахаванні, то рускі народ перагледзіць сваё стаўленне, што гэтыя спадзяванні могуць не спраўдзіцца, бо мы маем у гісторыі прыклады. Калі яны не спраўджваліся, падобнае, скажам, было з Афганістанам, ну і можна іншыя прыводзіць прыклады. На вялікі жаль, так, мы бачым, што вось розныя называюць лічбы ахвяраў, ну, дзясяткі тысяч забітых грамадзянаў Расіі, это абсалютна дакладна. Это калі браць нават рэгулярнае войска, не беручы вось гэтае ПВК Вагнера, там, знаеце, таксама на дзясяткі тысяч ідзе. Словам, лічба даволі істотная. Па вялікім рахунку, это такі, ну, сярэдніх памераў расійскі горад. І нічога. Нельга сказаць, каб антываеннага руху ў Расіі не было, не, і вось нават нельга не пагадзіцца з тымі, хто кажа, што вось гэтыя чэргі подпісаў, чэргі ў подпісах, за подпісамі за Надзеждзіна на прэзідэнцкіх выбарах, які артыкуляваў такую антываенную пазіцыю. Ён як бы за Пуціна, але вот супраць вайны. Яны сведчаць, што даволі значная, ну, пэўная дакладней частка насельніцтва, не, яна супраць вайны, але гэта, безумоўна, не большасць. Все ж такі, я думаю, што вот тут Пуцін быў недалёкі ад ісціны. Не все, безумоўна, не все, гэта не, я думаю, нават ужо не 90%, але тое, што большасць падтрымлівае гэтую вайну, ну, сведчыць і сацыяльныя даследаванні. Паўтары месяца назад фонд Карнегі правёў даследаванні нават сярод тых, хто выступае за, скажам, нейкае мірнае ўрэгуляванне гэтай сітуацыі. Большая частка лічыць, што нельга ні в якім разе аддаваць заваяваныя тэрыторыі, што за іх, так сказаць, трэба змагацца. Гэта
Сергей, прабачце, я на секундочку перабью. Я дадам дзве дэталі. Першая, што, напрыклад, па паводле Владзіміра Зеленскага, там 180 тысяч забітых і паўмільёна параненых з расійскага боку. Але мы не можам праверыць інфармацыю, таму што гэта інфармацыя адной крыніцы, мы там не прысутнічаем. Але наконт сацыялагічных даследаванняў вы адзін з тых людзей, магчым ваш голас тут якраз самы гучны, што нельга праводзіць сацыялагічнае даследаванне ў дыктатуры. Расія гэта ўсё-такі дыктатура. Ці можна верыць гэтым даследаванням?
Ну, безумоўна. Але тут у дадзеным выпадку праводзіў цэнтр Карнегі, які, ну, нельга абвінаваціць, так сказаць, у сімпатыях да Пуціна. Здавалася б, калі б яны штосьці карэктавалі, то карэктавалі якраз такі ў антываенны бок. Не. Вот якраз такі яны паказваюць такую карціну. Я згодны з Дмітры. Яшчэ 30 гадоў таму Васіль Быков сказаў, што ў аўтарытарным рэжыме ніякай сацыялогіі быць не можа. Тым больш, ён, канешна, не можа такі працэс быць справядлівым. Я маю на увазі сацыялагічныя даследаванні ў сітуацыі, калі ідзе вайна. Увогуле, у краіне у дзяржаве, якая ваюе, ну, усялякія пытанні, яны проста абсалютна ніякі не рэлевантны, тут гаворкі пра гэта няма. Дык вось ўсё ж такі вось, напэўна, сапраўды большасць насельніцтва за вайну па розных прычынах, і мазгі ў іх прамытыя, і прапаганда, так сказаць, дзейнічае, і доступ да інфармацыі закрыты. Але ў значнай ступені дзейнічае вось гэта матрыца імперскай свядомасці, якая за апошнія 20 гадоў, пакуль Расіяй кіраваў Пуцін, яна толькі ўзмацоўвалася самымі рознымі сродкамі, у тым ліку і пачынаючы ад такіх архаічных, як скажам, ну, архаічных ужо ў наш час старых, як там кіно, скончываючы сацыяльнымі сеткамі, все клалася на тое, што Расія гэта вялікая краіна, і Расія павінна ўстаць, яна і ўстае з каленяў, а ўставанне з каленаў там успрымаецца не проста ўстаў, а ўстаў і ідзі. Куды ісці? Ну, канешна, трэба ісці на іншыя тэрыторыі, вяртаць тое, што калісьці, як яны лічаць у іх, так сказаць, адабралі там у 91-м годзе і гэтак далей. Таму тут, на вялікі жаль, гэты працэс, ён, я думаю, не можа змяніцца за адзін дзень, толькі, можа быць, параза, вот, рэальная ваенная параза Расіі, сур'ёзная параза, такая, якую, скажам, атрымаў Трэці Рэйх, магла б ну, памяняць, дакладней, даць іншы вектар. І тое мы ведаем на прыкладзе Нямеччыны, што зусім не за год, не за два, не за тры нямецкае грамадства было пазбаўленае вось, ну, гэтай такой нацысцкай, не буду казаць ідэалогіі, але вось нейкіх рудыментаў гэтага мыслення, якое было закладзена.
Таксама Пуцін назваў трызненнем заявы на Захадзе аб тым, што Расія нібыта хоча пачаць вайну ў Еўропі, напасці на яе. І тут трэба нагадаць, што за два гады Расія змагла акупаваць 10% украінскай тэрыторыі і не захапіць аніводнага абласнога цэнтру. Дык можа тут Пуцін недалёкі ад праўды, як вы думаеце, ці хто тут хутчэй мае рацыю, тыя еўрапейскія палітыкі, якія палохаюць такой верагоднасцю, ці сам Пуцін, які абсалютна адрынае такую магчымасць?
Ну, вось гэтае нарошчванне ваеннай вытворчасці у Расіі, якое сапраўды ўжо стала ўплываць на валавы ўнутраны прадукт, так сказаць, па лічбах, яно ёсць добрым індикатарам, пра што думае Пуцін. Ён, канешна, думае пра вайну. Гэта зразумела. Наконт напасці на іншыя тэрыторыі, ну, а на што тады размяшчаць ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі? Вот на што? Навошта яму, скажам, ядерная зброя там недзе, кажуць, пад Лідай ці пад Баранавічамі? Калі ёсць Калінінград, вось гэты анклав, адкуль, скажам, там, умоўна кажучы, да Лондона ці там да Берліна ракета будзе ляцець значна хутчэй, чым яна будзе там ляцець з Ліды ці з нейкай там беларускай тэрыторыі. Думаецца, што заходнія палітыкі, калі папярэджваюць пра гэта, яны абсалютна маюць рацыю. Я думаю, што яны безумоўна карыстаюцца у тым ліку і той інфармацыі, крыніцу, якой яны з зразумелых прычынаў не могуць агалошваць. Зразумела, што працуе выведка, працуе і электронная касмічная выведка і гэтак далей. Напэўна, ну, будзем думаць, што пэўна ёсць, так сказаць, агентурныя адпаведныя сведчанні, але нават не трэба мець нейкія расклады і даклады выведкі, калі просто вот адкрытая інфармацыя дастаткова для элементарнага такога аналізу і элементарных высноў. Безумоўна, Пуцін рыхтуе вайну. Невядома, ці пачне ён вялікую нейкую вайну ў Европе, але тое, што ён хацеў бы яе пачаць, гэта адназначна. Вот тут я хацеў бы крыху, ну, можа быць, запярэчыць тым, хто з такім, ну, гумарам кажа, ну, да, канешна, вот рускія пайдуць на Берлін, на Парыж, але хай спачатку яны возьмуць Авдзеевку. Ну, взялі Авдзеевку, ясна, што там нейкая Авдзеевка, вот, ёсць, хай паспрабуюць на Берлін. Мы жывем ўсё ж такі ў абсалютна крыху іншым свеце, чым мы жылі, чым нашы бацькі, дзяды жылі 80 гадоў назад, калі была другая сусветная вайна, калі сапраўды істотна было, колькі ты тэрыторыі захопіш, і вось ад гэтага працэнта захопленай тэрыторыі вымяраўся ваенны поспех. Цяпер ўсё змясцілася ў інфармацыйны бок, і ўзнікла паняцце гібрыднай вайны. Вось калі мы сабе ўявім, што, скажам, адзін ці два карпусы, беларускія карпусы ці брыгады, былі кінутыя ў бок Вільні ці ў бок Варшавы, і быў нанесены тактычны ядзерны ўдар па польскай, па літоўскай тэрыторыі, і ўявім сябе, што будзе в адказ. Канешна, в адказ гэтыя, ну, карпусы, брыгады, ці па-ранейшаму, сказаў бы, дывізіі, там, беларускае войска будуць імгненна знішчаныя. Вот выграў Пуцін ці прайграў? Вот я думаю, што адказ на гэта пытанне шмат пра што сказаў бы, таму што у пэўным сэнсе гэта быў бы для яго выйгрыш. Гэта была б вельмі моцная дэстабілізацыя сітуацыі ў Європі, бясспрэчна. То, што там загіне 30, 40, 50 тысяч беларусаў, можа быць, нават узарвецца гэта астравец КС, то, да божа мой, ён гатовы быў всю гэтую Расію сваю аддаць. Ён сказаў, хай Расія загіне, значыць, але калі без Расіі, так сказаць, калі свет без Расіі, навошта тады такі свет? Мы можам паглядзець, хто зараз ідэолаг, ну, в такім разе, у шэрагу пяці ведучых ідэолагаў, гэта Дугін, які фактычна ў кожным сваім пасце воспявае смерць. Вось у Алесі Адамовіча, нашага выдатнага мысляра, пісьменніка, ёсць кніга «Абяры жыццё». Ну, вот, відаць, гэтыя артыкулы Дугіна можна сабраць пад вокладкай, пад назовам «Абяры смерць». Ён проста воспявае смерць, як, ну, вышэйшае такое дасягненне, якое можа быць у чалавека. І, сапраўды, там цяжка зразумець логіку, калі мы будзем сыходзіць нейкай фармальнай, нават палітычнай логікі. Таму так, падсумоўваючы, безумоўна, Пуцін хацеў бы напасці, паглядзім, ці будзе ён гэта рабіць.
А ці, на вашу думку, рэальныя заявы Макрона, іх падтрымалі ўжо ў Літве, ў Эстоніі, але, здаецца, іншыя краіны большасці ў Еўропе адрынулі пра тое, што варта паслаць некі еўрапейскі кантынгент ва Ўкраіну. І сёння, дарэчы, Пуцін пра гэта казаў. Вось калі ён казаў пра гэты трагічны удар па інтэрвентах, ён менавіта меў на ўвазе, што калі Захад накіруе туды свае войскі.
Ну, Змітер, так, фактычна Пуцін паўтарыў тое, што ён казаў напярэдадні агрэсіі ў Украіну, калі вось за два дні ён выступіў па тэлебачанні, сказаў, што калі вы толькі, маючы на ўвазе падвы краіны НАТО, калі вы толькі сунецеся, вы сустрэнецеся з такімі катастрофамі, якія вы ніколі не мелі ў сваёй гісторыі, маючы на ўвазе гісторыю не найноўшую, а там гісторыю ў стагоддзях. Маючы на ўвазе, канешне, безумоўны ядзерны ўдар. Сёння ён тое ж самае паўтарыў. Тут я баюся, Пуцін пакуль, што ў вялікім разе, ну, ўсё можа здарыцца, безумоўна, ўсё можа быць, і прагнозы тут рабіць даволі рызыкоўная справа. Але з таго, што мы бачым сёння, я думаю, што Пуцін можа не баяцца. Тому што вось ты ягоныя заявы 2 гады назад, ну ўжо 2 гады, больш чым 2 гады, яны ўсё ж такі спрацавалі. Мы ведаем, што Украіна не атрымала той кваліфікацыі зброі, найперш ракет, ну хаця б сярэдняй далёкасці, я не кажу там пра больш, там пра 1000 кілометраў, але хаця б на 500 кілометраў, яна не атрымала да гэтага часу, між іншым, не атрымала належнай авіяцыі, не было закрыта неба, это тое, што прасіў адразу Зеленскі, і што безумоўна трэба было зрабіць. Абсалютна Злучаныя Штаты, НАТО магло б, ну, неба-то маглі закрыць абсалютна. Маглі ракеты даць, прычым не страціўшы ніводнага салдата, ніводнага афіцэра НАТО. Даць просто Украіне зброю. Не, яны гэтага не зрабілі, бо тады 2 гады таму, калі можна было ўсё ж такі нанесці сапраўды.
Але тады, прабачце, Сергій, тады генерал НАТО казалі пра тое, што калі сапраўды закрыць гэтае неба, то гэта прывядзе на простава адразу трэцяй сусветнай вайны, або прынамсі, ну, супрацьстаянне відавочнага паміж НАТО і Расіяй.
Мы не ведаем, да чаго б гэта прывяло, калі б далі ракеты і калі б закрылі неба. Мы ведаем, да чаго гэта прыняло, калі іх не далі і калі неба не закрылі. Фронт замарозіўся, сітуацыя перайшла ў пазіцыйную вайну, і так можна цягнуцца месяцамі, калі не гадамі. Вось таму, ну, і гэта, окей, нават калі так разважаць, калі б гэта сапраўды, так сказаць, прывяло, ну, мы бачым, што гэта папярэджанне Пуціна спрацавала.
Спадар Сергій, апошнія. Гэты выступ называюць такім фактычна выступам Пуціна напередадні прэзідэнцкіх выбараў, якія там праз некалькі тыдняў. Як вы думаеце, якой будзе гэты тэрмін чарговы, 6-гадовы, і што ад гэтага для беларусаў?
Ось, на прыкладзе Беларусі якраз такі цяжка рабіць прагнозы, таму што все думалі, яшчэ за год, ну, многі думалі, я вось якім разе прызнаюся, што я думаў, што я вот 19-м годзе лічыў, што 20-м годзе будуць выбары, так званыя выбары, канешне, у двукосці, у Беларусі такія, якія яны былі, скажам, у 15-м годзе, атрымалася зусім іншае. Таму ён, канешне, гэты 6 гадоў можа і не дабыць, і могуць мець рацыю тыя аналітыкі, якія кажуць, што вайна сапраўды вельмі моцна можа прыспешыць, ну, скажам, той, што называецца крах пуцінскага рэжыма. Такое, безумоўна, можа быць. Але можа быць і іншае. Яна можа зацэментаваць гэтую сітуацыю. Яна можа зацэментаваць гэтую сітуацыю нават пры умовах вельмі істотнага пагаршэння узроўня жыцця расейцаў. І нават пры вялікай колькасці ахвяраў. Мы бачым, што колькасць ахвяраў ўжо, ну, практычна не мае там ніякага значэння ў такіх умовах. Ну, прыклад, мы бачым прыклад Паўночнай Карэі, дзе пра нейкі колькі-небудзь такі дастойны ўзровень жыцця ў эканамічным сэнсе, ну, казаць проста не выпадае, а рэжым устойлівы і нарошчвае ўзбраенне, нават дае ўзбраенне, як мы бачым, Расіі. Таму гэта можа доўжыцца вельмі доўга. Для Беларусі гэта азначае самы горшы сцэнар. Гэта азначае тое, што вот гэта сітуацыя, калі Пуцін цалкам кантралюе Расію, ну, ці, скажам так, Крэмль цалкам кантралюе Расію, ці Москва кантралюе, прабачце, кантралюе Беларусь. Калі Пуцін цалкам кантралюе Беларусь, Крэмль цалкам кантралюе Беларусь, гэта сітуацыя проста замарозіцца. На сённяшні момант Крэмль успрымае Беларусь так, як, ну, пераважна, як свой час існаваў чырвонасцяжная беларуская ваенная акруга, краснознамённая беларуская ваенная округ. Гэта фарпост, адзін з фарпостаў на заходняй мяжы. Канешне, там былі войскі і ў Польшы савецкі, і ў ГДР, і далей. Але вось зараз у Польшы, у Нямеччыне нічога не маюць, маюць заходні фарпост, гэта палігон у ідэалі для Пуціна, каб там ввогуле не было людзей на беларускай тэрыторыі, каб там была толькі адна зброя, стаялі толькі дывізіі, былі толькі танкі, хаця, ну, і людзі таксама яму не зашкодзілі б, трэба ж форму шыць для расійскіх салдат, трэба ж, так сказаць, ну, шпіталі мець, калі там раненых будуць, так што не зашкодзіць людзей, але Беларусь это ўсяго толькі тэрыторыя, заходні фарпост. І вось тут ён, канешне, будзе трымаць Лукашэнку аж да таго часу, пакуль Лукашэнка будзе цалкам цалкам падпарадкоўваюцца асноўным патрабаванням Пуціна і працягваць тое, што ён робіць ужо 30 гадоў, гэта нішчыць беларусаў як этнас.
Дзякую вялікі. Гэта было меркаванне Сергія Наумчыка, палітычнага каментатара. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.